Voordat ek die skrifgedeelte lees, waar ons in besonder na kyk vir ons prediking vanoggend, wil ek eers ietsie vertel. In die tyd van die Nuwe Testament was daar die manier om by sekere geleenthede te werk met kleure, swart en wit. Nou was die manier, omdat die ouens nou nie plastiek in daai tyd gehad het nie, en sulke drukperse en goed nie, het hulle die manier gehad om klippies te vat, en by sekere geleenthede die goed te gebruik. Nee, hulle het wit klippies gehad, of het nou groter of kleiner as die, weet ek nie, en hulle het swart klippies gehad. Nou, hoe dit gewerk het, was dat as jy bijvoorbeeld, as daar een verkiesing was, nee, daar was een stemmerij, kyk, hulle het ook een ingewikkelde politieke systeem gehad in daardie tyd, in die Romeinse Ryk bijvoorbeeld, daar senatore wat gekies is, enzovoorts, dan het hulle baie keer die stemmerij met behulp van hierdie goed gedoen. En as daar een kandidaat was, waarvan jy nie gehou het nie, dan het jy so gemaak. Nee, swart beteken, ek hou nie van jou nie, jy is uit. Nee, en as dit oorwegend swart klippies was, dan die kandidaat dit nie gemaak nie. As hulle van hom gehou het, dan was dit net wit. Nee. Weet nie wie van julle al by Senore was nie. By Senore, as daar stemmerij is, dan is daar sulke kaartjies wat hulle vergeel het, die vorige keer sulke geel kaartjies gehad. En dit is eintlik nogal baie mooi om te sien, as die ouens sê, okay, kom ons stem nou, wie is vir hierdie saak, dan is dit net so, woe, dan gaan die geel so op. Nee, dit is eintlik baie mooi, soos die vaandels by die kriket en die rugby en so aan. So dit moes nou ook nog iets gewees het om te sien, vooral as jy nou wit verwag het en as so sê van wit klippies wat vir jou gewys word. So wit, een wit klippie in die tyd het gesê, ek kies jou. Nee, een swart klip het gesê, ek kies jou nie, nou nie van jou nie. Dan het hulle hierdie goed ook gebruik by hofsaak bijvoorbeeld. Kyk, daar is ook een baie goed ontwikkelde rechtsstelsel in daardie tyd al gewees. En die stelsel wat ons vandag in die rechtswereld gebruik, in Suid-Afrika en die westerse wereld, kom nog van dit wat die Romeine gedoen het. Die van julle wat regte geswat het, sal weet, die Romeins-Hollandse reg vorm die basis van ons rechtsstelsel in Suid-Afrika. So die Romeine het ook een baie sterk rechtsstelsel gehad. Daar was baie hofsake, daar was advokate, ouens wat jou saak namens jou gaan stel het. En as daar nou uitspraak gelever is, en as vir jou gesê, jammer ou maat, jy het hierdie saak verloor, dan het hulle vir jou swart klippie gewys, of selfs gegee. Nee. Swart beteken, jy het verloor, jy gaan tronk toe, of jy kry selfs die doodstraf, of jy kry een boete, jy is diep in die moeilikheid, as jy in die hof so swart klippie gekry het. As hulle vir jou hierdie ene gewys het, dan het jy een sug van verligting geslaak, nee, dan was jy baie bly, want dit beteken, jy is vry. Vry gespreek, jy is aangekla, die regter sê, nee, jy is vry. Dan het hulle ook die spele gehou. Ons ken die Olympiese spele, nee, en dit het sy wortels ook in daardie tyd, in die Griekse kultuur. Die Romeinse wereld was nie sterk genoeg om die Griekse kultuur, wat voor hulle die wereld beheers het, uit te veen nie. Die Romeine het die Griekse kultuur oorgeneem. In die Griekse kultuur was dit hierdie ding van sport. Die Olympiese spele het sy wortels daar. As jy gewen het by daardie spele, het jy ook so wit klippie gekry. Hulle het dit vir jou gegee. En dit het nie net gesê, jy is die oorwinnaar nie, dit het ook gesê, jy word nou uitgenooi na die banket wat kom. Hulle het ook, ons dink, ons is so slim en ons doen nie goed, hulle het ook sulke diners en onthale en goed na die tyd gehad, vir al hierdie oorwinnaars. En hierdie wit klippie wat jy gekry het in daai tyd, het ook gesê, jy word uitgenooi na daardie onthaal toe. Lekker fees wat gehou is, en jy kon, in sekere gevalle, as jy so'n klippie gehad het, kon jy van die geskenke wat daar is vir jou vat, want hierdie was soos jou token wat ou vandag kry. So, jy sê nou maar by Gold Reef City aangaan en kry, ek weet of dit so is nie, maar ek weet daar in Amerika by plekke waar ons was, is dit so, jy kry so'n ding, jy betaal eenmalig, jy kan enig iets gaan geniet daar binnen wat jy wil. Hulle het so iets gehad in daardie tyd. So as jy hierdie wit klippie gehad het, kon jy by die fees gaan aansit. En nou wil ek eintlik vinnig vra, wie van julle het vanoggend 'n geskenkie gekry van die paas? Ah, mooi, dat is een paar handen. Ek het ook een gekry, dankie Koetsie. Ek wil nie vir die paas 'n geskenkie gee nie, daar agter sit ook een. Ek wil nie vir die paas 'n geskenkie gee nie, ek wil vir die kinders elkeen 'n geskenkie gee. So die kindertjies moet gou na vorentoe kom, want ek het vir hulle iets om te gee. Al die kindertjies. En as daar van ander mense is wat wil kom, is julle ook welkom. Vat vir julle elkeen een. Dis nie iets wat jy kan eet nie, dis 'n klippie. En as jy dalk vir een van jou maatjies ook een wil vat, of vir jou klein boetie of sissie, dan kan jy ook een vat. Julle is welkom. Die van julle wat kan lees, wat staan op daai klippie geskryf? Sê? Jesus, ja. Ek is bly dat julle ouers nie skoolgeld vir niks betaal nie. Kom julle ouers is welkom, hoor. Kom kryf julle elkeen 'n eenetjie. Wat se kleur is hierdie klippie? Wit. Het een van julle swart klippie gekry? Nee, ek gee nie vir julle swart klippies nie, want ek hou van julle. Ek gee nie vir julle swart klippies nie. Nou hou daai klippie vas. Op die klippie staan die naam Jesus geskryf. Ons gaan nou 'n teksgedeelte lees wat iets hiervan sê. En dit kom uit Openbaring 2 van vers 12 en verder. Skryf aan die voorganger van die gemeente wat in Pergamum geleë is. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek weet goed waar jy woon, waar die troon van Satan is. Tog het jy loyaal aan my gebly en nie die vertroue in my afgesweer nie, veral gedurende die tyd toe Antipas, my betroubare getuie, daar by julle waar die Satan woon, doodgemaak is. Maar ek het 'n paar klagtes teen jou. Jy verdra mense in jou midde wat die leer van Biljam aanhang. Dis hy wat Balak beïnvloed het om 'n struikelblok in die pad van die Israeliete te plaas, naamlik om te eet van die afgodsoffervleis en om seksuele sondes te pleeg. Net so is daar in jou geleedere ook aanhangers van die leer van die Nikolaïte, wat soortgelyk optree. Kom dan tot inkeer. Anders kom ek baie gou na jou toe en sal ek teen julle oorlog maak met die skerp swaard van my mond. Eintlik teen hulle oorlog maak met die skerp swaard van my mond. Elkeen wat gewillig is om te luister, moet hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En aan hierdie gedeelte, veral belangrik vanoggend, aan elkeen wat aanhou oorwin, sal ek van die weggesteekte manna gee, asook 'n wit steentjie met 'n nuwe naam opgegraveer, wat niemand anders ken nie, behalwe die een wat dit ontvang het. In hierdie gedeelte in Openbaring, die eerste gedeelte van die boek, lees ons eintlik 'n klompie rapporte wat die koning van die kerk aan sewe gemeente stuur. Hy sê, ek gee vir julle 'n bietjie 'n verslag van wat ek in julle gemeente sien. Hier by Pergamum was daar 'n paar positiewe goed, maar daar was ook 'n paar negatiewe goed, soos wat mens meestal maar in so 'n rapport sal kry. Die positiewe was, hulle het in die tyd geleef waar die Satan klaarblyklik nogal 'n redelike houvas in daardie omgewing gehad het. Maar, hulle het volhard, hulle het getrou geblei, hulle het loyaal geblei. Al was daar een van hulle prominente mense, Antipas, wat doodgemaak is, het hulle nog steeds getrou geblei, hulle het loyaal geblei. En nou sê Christus, die koning van die kerk in hierdie rapport, mooi so, ek sien dit, en ek moedig julle aan hieroor. We staan ook, maar ek het 'n paar klagtes. Julle moet oppas, hier is ouens in julle midde wat julle verkeerd beïnvloed, wat julle sleg beïnvloed, wat dieselfde tipe van dinge doen wat Biljam daai tyd probeer het, nee, wat allerlei struikelblokke in die pad van die kerk van die Here, van die volk van die Here probeer plaas. En dan kom die oproep, moenie agter hierdie invloede aanloop nie, en as dit gebeur het, hou op, draai om, kom tot inkeer. Anders, sê die Here, gaan ek kom oordeel op 'n ander manier. En dan staan hierdie besondere ding, van die twee geskenke, wat die koning van die kerk aan sy kerk gee. En as die eerste geskenk, en ek het 'n foto vir julle saamgebring, eerste geskenk is manna. Die staan weggesteekte manna, in die 1933 vertaling staan daar die verborge manna. Nou ons weet sekerlik nie precies hoe die manna gelyk wat die Israeliete in die woestyn gekry het, wat die Here vir hulle gegee het as 'n wonderwerk, omdat daar nie meer kos was nie. Maar as die mense 'n bietjie gaan navorsing doen, dan lyk dit vir my, daar is 'n baie sterk moontlikheid, dat dit kon gelyk het, soos, wat die mense daar sien, daar is nou vergroting, dit is nou van naby geneem, maar manna is vandag nog bekend, dit is iets wat die mense kry. Ek lees in die New York Times, dat daar seker van die restaurante in New York is, wat dit as 'n fynproevers dis aanbied, deesdae. Hulle sê dit kom hoofsaaklik van bome af in die Mediterrane gebied, en selfs daar in die Arabiese wêreld. En dis amper soos wat ons ken as boomgom. Ons ken as doringbome, nee, as die boom seerker, dan kom daar gom uit. En party van die boomgom kan 'n mens eet. Maar manna, soos daai, is baie lekkerder as die boomgom wat ek nou al geproe het. En sê het proe amper soos iets soos breinsuiker of molasse of jinning of so iets. En dis 'n baie goeie mengsel tussen sout en soet. En as jy dit eet, dan smel dit half letterlik in jou mond. Amper iets soos jinning, dis die gevoel wat jy kry, sê dit. En dis so half crispy. Kinders weet ons wat dit nie. Wat is 'n goeie Afrikaans daarvoor? Krakerig in jou mond, so iets. En dis 'n fyn proevers dis. Dis verskriklik lekker om te eet, sê hulle. Gebruik dit selfs in drankies. En as mense wat 'n lewe daaruit maak om hierdie spesifieke bome te gaan identifiseer, dis lyk maar inheems daar in die Mediterrane wêreld, en om dan met 'n sekere implement hierdie goed te sny, dat dit kan uitkom, nee, dat dit bietjie kan droog word, want as die goed nat word, dan smel dit so al weg. So die temperatuur moet reg wees, die klimaat moet reg wees, en jou tydsberekening moet reg wees. Hoe dit ook al is, ons sien baie duidelik die lyn tussen wat hier staan in Openbaring en wat die Israeliete in die woestynreis gehad het. En ons weet dat die Here vir hulle daardie manna laat kom het as 'n wonderwerk, want hulle kos was op, saam met die kwartels, nê. Die manna. En nou lyk dit vir my in die Hebreeus, die woord vir manna is eintlik 'n woord wat beteken wat is dit hierdie? Dis amper 'n uitroep wat die Israeliete gehad het toe hulle hierdie goed sien. Hulle het dit nie geken nie. Want hulle kom uit Egypte uit, hulle voorgeslagte kom daar, in dele van Palestina, hulle het hierdie goed nie geken nie, en dan sien hulle dit, hierdie woestyn, so hulle vraag, wat is dit? Dis wat manna eintlik beteken. Iets baie besonders wat die Here hulle gee, om hulle te voed, om hulle lewens te red, om hulle lewe te onderhou, in 'n tyd waar dit baie swaar gegaan het. En nou, in die Joodse tradisie, dis nou allerhande dinge wat buite die woord van die Here om ontstaan het in die tyd van die Joodse volk, die Joodse kultuur, het hulle gesê dat as die Messias kom, dan gaan hy manna gee vir sy volgelinge. En het gaan net hulle sin wees. Die ander mense gaan dit nie kry nie. Is hierdie spesiale iets wat die Messias vir sy kinders gaan gee. En dan kom Jesus as die Messias. En dan sê hy iets in dieselfde lyn, maar dan sê hy, ek is die brood van die ewige lewe, die brood van die lewe. En as jy my eet, as jy dus deel aan my kry, as ek en jy een is, dan het jy vir altyd lewe. Nou sien ons die lyn, nee, van die manna in die woestyn, tot by wat Jesus gebring het. En nou in Openbaring staan hier iets van die weggesteekte manna. Wat eintlik maar net sê, vir my en vir jou, nie net vir hierdie gemeente in Pergamum nie, vir my en vir jou, as kinders van die Here, as deel van sy kerk, deel van die wie aan hom glo, is daar hierdie spesiale manna, wat ons sinne is, en wat hy vir ons veilig hou, nee, dink aan die skat in die hemel waarvan Jesus praat, waar mot en roes nie vernieuw nie, en wat die wie aan rovers nie inbreek en steel nie, dis veilig, dis weggesteek vir die ander oomens, maar vir my en jou is dit veilig, dis ons sinne, niks en niemand, kan het van ons wegvat nie. En dan moet ons verstaan, Openbaring is baie simbolies geskryf, daar is baie beelde, daar is baie metafore wat gebruik word, en dit het alles te doen met die verlossing, en die een wees met Jesus Christus. Dis die een geskenk, wat die koning van die kerk vir sy kerk gee. En die ander geskenk is hierdie, die wit klippie, met 'n spesiale naam, wat daarop gegraveer is. En hierdie klippie sê, uitgekies. Hierdie klippie sê, vrygespreek. Alles is skuldig, vrygespreek. Hierdie klippie sê, meer as oorwinnaar. Hierdie klippie sê, uitgenooi aan die groot feesmaal van Jesus Christus. En dis baie besonders, nie waar nie. Maar elkeen van ons, deel van die kerk van die Here, kry hierdie geskenke. En om het meer besonders te maak, staan daar in die tekst dat op hierdie klippie, hierdie steentjie, is daar een nieuwe naam gegraveer. En dis een naam wat niemand anders ken nie, behalwe die een wat het ontvang. Nou, is dit ook een vraag, wat baie geleerd is, vraag oor hierdie tekst gedeelde, wat sy nieuwe naam is dit nou hierdie? Beteken dit nou, die Here geef my een nieuwe naam, omdat ek sy kind is? Beteken dit, my naam wat ek nou het, gaan verander, of ek gaan een ander naam kry? Wat is hierdie nieuwe naam? Is dit nie dalk die naam van Jesus, wat ek op elke klippie vir die kinders neergeskryf het nie? En uiteindelik, denk ek, kan een mens sê, as jy dit alles by mekaar sit, en onthou dit simboliese taal, dan beteken hierdie naam, nieuwe naam, gewoon, jy word nuut gemaak. Kyk, in die Bybelse tyd was jou naam, was jy. Nee, ons het een naam as soort van, een of ander etiket wat ons om ons hang al wat ek al. In die Bybelse tyd was jy jou naam. En daarom het hulle baie spesifieke en speciale name gegee. Ons kry baie in die swart kulture ook. Nee. Jou naam is wie jy regtig is, dis jy. In die Bybelse tyd. En iets daarvan moet ons hier in lees. So, jy kry nuwe naam beteken, jy word nuut gemaak. En hierdie nuwe naam, wat so speciaal is, dat die ander ouens nie hierdie naam ken nie, sê eindelijk, dis iets speciaal tussen jou en die Here wat jou nuut maak, een nuwe verhouding, iets spesifiek, iets speciaal. En hy is die een, wat het moontlik maak, Jesus Christus, die koning van die kerk. En nou het ons hierdie klippies vir die kinders uitgedeel. En nou moet julle kinders mooi luister. Jy moet nou hierdie klippie vat. En dan gaan sit jy dit, as jy by die huis kom, in jou kamer, sê nou maar op jou bedkassie. Daar waar jy dit kan sien. Daar waar jy ook die naam Jesus duidelik kan sien. Elke dag. Maar nou, nie morgen nie, want morgen bly julle by die huis, want dit is vakantie. Maar dinsdag, dan moet jy weer skool toe gaan. Of, as jy by die kleuterskool is dieselfde. Dan vat jy hierdie klippie, jy sit hom in jou tas. As jy by die skool kom, en jy maak jou tas oop, dan sien jy hierdie klippie, jy sien Jesus. Nee. En dan dink jy daaraan, ek ken vir Jesus, ek glo in hom, hy het my lief, ek het hom lief, ek is een met hom, hy is my Here, en ek wil graag so leef, soos hy wil hy ek moet lewe. En ek wil vir ander mense wys, ek wil vir ander mense vertel, wat Jesus in my lewe doen. En as jy pauze, rondloop op die speelgrond, wys vir jou maatjies, moet dit in die klas doen, want die juffrou gaan raas, omdat jy praat in die klas. So, as jy by pauze by jou maatjies, kom wys vir hulle. Vertel vir hulle, hoekom het jy hierdie klippie? Wat beteken die klippie? Wat staan daar? En wat is die betekenis in jou lewe? Want so, moet ons ook leef as Christene, elke dag. So moet ons wys, so moet ons vertel, so moet ons het leef, so moet ons elke dag onsself daaraan herinner, mekaar daaraan herinner, wie ons is, aan wie ons behoort, en hoe Jesus ons lewens anders en nuut maak. Elkeen wat aanhou oorwin, kry hierdie twee geskenke van die manna en die klippie. En hierdie oorwinning, is die oorwinning wat Christus behaal het. Dis wat hy vir ons gee, en so maak hy ons nuut, so gee hy ons hierdie vreugde, en so kan ons uiteindelik uitsien na daai dag, die finale dag, wanneer die groot feestmaal daar is, die bruiloftsmaal van die lam. Openbaring is vol daarvan, gaan lees dit gerus, die bruiloftsmaal van die lam. En hou ons volgende die voorreg, en die vreugde, dat ons nog speciale claim daarop het, want ons het 'n bruiloft, wat ons mag van getuies wees, nee, wat ons mag vier, twee mense, man en vrou, wat in die huwelik aan mekaar gebind word, soos wat Christus ons en hom aan mekaar bind. So moet nou nie gaan vergeet wat vandag hier gebeur het, gaan dra dit in jou lewe, en maak seker, dat jy dit altyd so leef, dat jy altyd ander ook daaraan herinner. En vir Rihanna en Douglas wil ons dit spesifiek sê. Julle gaan elkeen ook nou 'n klippie kry wat ek vir julle gaan gee. Nooi Jesus so in julle huwelik in, dat hy altyd die eerste persoon in julle huwelik sal wees. 'N Huwelik het eintlik 3 persone, nê? Jesus Christus, of God drie enig, soos jy wil, en dan die man en die vrou, of die bruid en die bruidegom. 3 persone. Neem dit as die begin en as die volleinding van julle huwelik, dat Christus altyd alles in julle huwelik is. En dat wat julle wys met julle huwelik, met julle manier waarop julle teenoor mekaar optree, dat dit altyd ook so in die wêreld sal vertel. Dat almal kan sien, julle leef dit. Julle behoort aan Jesus Christus, wat ook vir julle die wit klippie en die manna gee. Amen.